Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
8 кастрычніка пісьменніца Святлана Алексіевіч атрымала Нобелевскую прэмію па літаратуры. Беларуска нечакана для ўсіх абышла галоўнага фаварыта ў барацьбе за літаратурную ўзнагароду японца Харукі Муракамі. Дарэчы, летась Святлана Алексіевіч таксама намінавалася на Нобелевскую прэмію і нават уваходзіла ў топ-5 прэтэндэнтаў на перамогу паводле ставак букмекераў. Аднак у выніку ўзнагароду атрымаў француз Патрык Мадыяна. Але сёлета менавіта беларуска стала лепшай літаратаркай у свеце. Наш корэспандэнт Дмитрий Лукашук был на первой пресс-конференции Алексеевич у якости Нобелевской лауреатки. Дмитрий, витаю.
Одразу хочу сказать, что, скажем, коли казать про Нобелевскую лауреатку, то она выглядала, ну, скажем так, спокойной, хотя, безумовно, задоволенной. Тем не менее, вот, скажем, она, по ее словах, доведалась про то, что стала лауреатом. За несколько хвилин, как все мы это почули, раз онлайн-трансляцию с Швеции. Ее потелефоновали и повиншовали уже оттуль с Нобелевского комитета. Ну, все остальное уже цікавіць, я буду рассказывать.
Ну, то бок, для ее это был так само сюрприз, я на гэтага не шакала.
Ну, пэўны сюрприз был, тому что, как мы ведаем, не первый раз уже Светлана Алексеевич становилась номинантом на Нобеля, але вось гэтым разом склалася. Тому, безумовно, как бы чакалася, але упэўненасці после того, как уже были, скажем так, неудачи, не было особливой, але спадзяванні были. Ну, вот... И она сказала, что была все эти дни перед самой, как это правильно, голосованием, присуждением Нобеля на дач, на летище. Сегодня раницей приехала в Минск и спокойно занималась хатними справами. Минавито прасовала в той момент, когда ей потелефоновали с Нобелевского комитета.
Зразумела. А ти Светлана отримала некую... Нейкае віншаванне з боку ўладаў, таму што ў яе вядома, што такія спецыфічныя стасункі з кіраўніцтвам краіны.
Да, спецыфічныя стасункі з беларускай дзяржавай цягнуцца ўжо амаль 20 гадоў у Светланы Алексіевіч. Менавіта столькі часу нічога ў Беларусі на дзяржаўным узроўні, там, скажам, дзяржаўнымі выдавецтвамі ў Алексіевіч не выдавалася. Таму віншаванне ад кіраўніка краіны яна не атрымала. Ну, яна ж не Домрачева, вот, золото по биатлоне не лічыцца, как бы лічыцца вышэйшым, відаць, за золото Нобелевского лауреата. Вот, ну, и как бы по яе словах, не асабліва на гэта спадзявалася, па-першае, і не асабліва гэтым расчараваная, таму што яна перш за ўсё любіць свабоду, а свабода... Это не только магчимость там, как бы, писать то, что хочешь, але и не быть скажем, там, залежным от некого, от улады в первую чергу.
А может, Светлана Алексеевич поделилась планами, что она собирается робить грошима, которые отримала от Нобелевского комитета?
Ну, грошы яна пакуль яшчэ не атрымала, але па яе словах, за гэтыя грошы яна купіць сабе свабоду. Гэта вот даслоўна тое, што яна сказала, так, з жартам. Справа тым, што па яе словах, ну, гэта сапраўды так, Святлана Алексіевіч на кожную сваю кнігу траціць вельмі шмат часу. Гэта ад 5 да 10 гадоў, па яе словах. Увесь гэты час ёй трэба, ну, за нешта жыць. Безумоўна. І таму вот за гэтыя грошы яна будзе жыць, існаваць, калі будзе пісаць, у яе ў планах, па яе словах, две кнігі, адну яна ўжо пачала пісаць, і вот, ну, как бы, безумоўна, я не ведаю, якія там, пра якую суму дакладна, не ўдакладняў, будзе, ідзе гаворка, магчыма, как бы, гэта такія мільёны, што тут можна забяспечыць сабе свабоду на некалькі жыццяў, калі так... не вельмі ахайна их расходовать, но але она не особливо распаўсюджвалася на эту тему. Вот слово я е, что хочу набыть себе свободу за этой гроши.
А, вось у СМИ уже з'явилась информация про то, что Светлана Алексеевич з'являється рускамоўнай і нават расійскай пісьменніцай, а напрыклад, прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка напісаў на сваёй старонцы, што яна ўвогуле можа з'яўляцца украінкай, паколькі паходзіць з Івана-Франкоўска, а што яна сама кажа на гэты конт?
Ну так, я задаў ёй пытанне, да таму што чакаючы гэтую ўзнагароджанне і спадзяючыся на тое, што атрымае прэмію менавіта Святлана Алексіевіч, я чытаў адмысловыя матэрыялы, скажам, што пішуць наконт яе і магчымасці атрымання ёй прэміі ў Расіі. Там яе лічаць расійскай пісьменніцай, не гледзячы на тое, што яна нарадзілася ў беларускай СССР. Это я цытую. Так. Яе называюць там ледзь не адэптам рускага міра і рускай літаратуры. Дакладней, нават не рускай, а расійскай літаратуры. Таму менавіта я ў яе і запытаўся. Вот, плюс яшчэ там как бы расійскія, скажам, прыхільнікі, што ли, Алексіевіч, напісалі на яе, што яна атрымала гэтую прэмію дзякуючы ненавісці да Расіі, рускага міра і Пуціна асабіста. Так от я і запытаўся, ўсё ж такі, ці лічыць яна сябе, скажам, такім адэптам рускага міра, ці наадварот, не адэптам, ці атрымала яна, па на яе погляд, прэмію дзякуючы ненавісці да рускага міра. Ну і ўвогуле, як яна все ну, как бы ставіцца да ўсяго гэтага. Сапраўды, там частка продкаў у яе паходзіць з Беларусі, частка продкаў з Украіны, частка продкаў з Расіі. Тым не менш, Святлана Алексіевіч сказала канкрэтна, буквально цытую, вот адмыслова перад эфірам праслухаў.
Вецер, давай мы праслухаем тое, што сказала Святлана.
Да, калі ласка.
Ніхто не любіць праўду. Я вот говорю то, что я думаю. Я не ненавижу, я люблю русский народ. Я люблю белорусский народ. Мои родственники все со стороны отца это были белорусы. Мой любимый дедушка. Это... И вообще я в четвертом поколении сельский учитель. Так что мой прадед учился вместе с Якубом Колосом. Так что я чувствую, что это моя родина, моя земля. И в то же время моя бабушка, моя мать, они украинцы. Я очень люблю Украину. И вот когда я недавно была на Майдане, на площади, там, где мы, значит, и видела эти фотографии молодые небесной сотни, я стояла и плакала.
Змітер, дзякуй за каментары. Нагадаю, з намі на сувязі быў карэспандэнт Еўрарадыё Змітер Лукашук, які прысутнічаў на прэс-канферэнцыі нобельскай лаўрэаткі па літаратуры Святланы Алексіевіч. А мы вяртаемся ў студыі Еўрарадыё і працягваем абмяркоўваць вынікі сёлетняй нобелеўскай прэміі. Сёлетні Нобель па літаратуры Святланы Алексіевіч стаў першым для Беларусі. Упершыню ж беларускі пісьменнік намінаваўся на нобелеўскую прэмію 14 гадоў таму. У 2001 годзе першапраходцам быў Васіль Быкаў. Аднак выбітны празаік у галасаванні журы саступіў венгру Эмре Картэсу. Акрамя Быкава на галоўную літаратурную прэмію таксама намінаваліся двойчы Рыгор Барадулін і Владзімір Некляеў. А прадстаўнік афіцыйнага саюзу пісьменнікаў Георгій Марчук спрабаваў атрымаць прэмію ажно тры разы. Святлана Алексіевіч ганаровую прэмію атрымала толькі з пятай спробы. Пра тое, як на перамогу беларускі адрэагавалі сусветныя СМІ, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Прынцэт Іор гор тіл дэн вітрыска фэфатарэн Светлана Алексеевич.
Аб'яўляючы лаўрэата, прадстаўніца Нобелеўскага камітэта адзначыла, што прэмія прысуджаная за яе поліфанічную прозу, якая з'яўляецца помнікам пакутам і мужнасці ў наш час. У заходніх выданнях навіна выклікала вялікі рэзананс. Брытанская газета The Guardian звяртае ўвагу, што Алексіевіч з'яўляецца 14-й жанчынай, якая атрымала Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры. Газета ўзяла інтэрв'ю ў беларускага палітыка Андрэя Саннікава. Ён заявіў, што быў у захапленні ад звесткі, што яго суайчынніца атрымала прэмію. прэмію.
Я нерваваўся з учорашняга вечара, хоць букмекеры прадказвалі ёй перамогу, але вядома, дакладна ніхто не можа ведаць. Я такі шчаслівы. Яна сапраўды заслугоўвае гэтай узнагароды. Яна вялікі чалавек, глыбокі, удумлівы, цікавая суразмоўца, вельмі шчырая.
Брытанскае выданне BBC адзначае, што гэта першая нобелеўская прэмія для Беларусі. Газета Independent таксама напісала пра беларускую пісьменніцу. Там адзначаецца ў прыватнасці наступнае.
Алексіевіч стала вынаходнікам новага літаратурнага жанру, заснаванага на рэальных інтэрв'ю, а таксама патрапіла на моцны ўплыў свайго калегі, беларускага пісьменніка Алеся Адамовіча.
Іспанская газета «Эль Паіс» апісвае жыццё пісьменніцы і адзначае, што як крытык цяперашняга беларускага палітычнага рэжыму, яна найчасцей жыве за мяжой, у Германіі, дзе яе апошняя кніга мела вялікі поспех. Французская газета «Ле Фігаро» апублікавала вытрымкі з ранейшага інтэрв'ю пісьменніцы. Там Алексіевіч кажа, што знаходзіцца ў палоне журналістыкі, але не хоча называць свае творы журналістыкай і называе іх раманам голасаў. Амерыканскі канал CNN на сваім сайце змясціў вялікі матэрыял пра Святлану Алексіевіч і прыводзіць яе біяграфію. Творчасць пісьменніцы выданне апісвае яе ж словамі. Цытуем.
Я пішу гісторыю чалавечых пачуццяў. Тое, што людзі думалі, разумелі і памяталі падчас падзеі. Тое, ва што яны верылі ці не верылі, іх ілюзіі, надзеі, страхі, іх досвед. Такое немагчыма уявіць ці прыдумаць. Ва ўсялякім выпадку ў такім мностве рэальных дэталяў.
Амерыканская газета «Нью-Йорк Таймс» піша, што ў США Алексіевіч ведаюць па кнізе «Чарнобыльская малітва», якая была перакладзеная пісьменніцай Кейт Гессен. Гэта кніга атрымала ў Амерыцы нацыянальную кніжную прэмію «Critics Cycle». Адзначым, што тэгі Алексіевіч у твітары знаходзяцца ў топах. Інтэнсіўнасць абнаўлення – 200 твітаў у хвіліну. Служба інфармацыі «Еўрарадыё».
Дарэчы, Святлана Алексіевіч не першы лаўрэат Нобелеўскай прэміі, які нарадзіўся ў Беларусі. Так, у 2000 годзе акадэмік Джарэс Алфёраў, які нарадзіўся ў Віцебску, атрымаў Нобелеўскую прэмію па фізіцы. Адной з галоўных распрацовак навукоўца сталі лазеры, якія счытваюць штрых-коды з тавараў. А самым першым беларусам, якога ўганаравалі галоўнай навуковай прэміі ў свеце, быў эканаміст Сайман Кузнец. У 1971 годзе ураджэнец Пінску, які прыдумаў такія паняцці, як валавы нацыянальны прадукт і чалавечы капітал, атрымаў Нобелеўскую прэмію ў галіне эканомікі. Працягваем абмяркоўваць уручэнне Нобелеўскай прэміі па літаратуры беларусцы Святлане Алексіевіч. Вядомы беларускі мастак і сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алексей Марашкін распавёў, што мае высокае меркаванне пра творчасць Святланы Алексіевіч. Па яго словах, кнігі нобелеўскай лаўрэаткі – гэта беларускі боль. Яна бярэ самыя балючыя тэмы, да якіх ніхто не дакранаецца. Яна не баіцца такіх тэмаў. Аднак мастак мае і вельмі сур'ёзную прэтэнзію да аўтаркі. На яго думку, чалавек, які прадстаўляе беларускую літаратуру, туру павінен пісаць на беларускай мове, а Святлана Алексіевіч увогуле не піша па-беларуску. Пра тое, ці чыталі кнігі лаўрэаткі Нобелеўскай прэміі іншыя вядомыя беларусы і культурныя дзеячы, даведаемся з нашага рэпартажу.
Святлана Алексіевіч 8 кастрычніка атрымлівае Нобелеўскую прэмію. Гэта першы нобелеўскі лаўрэат з Беларусі. Цікавімся ў пісьменнікаў, дзеячоў культуры ды музыкаў, якія іх улюбёныя творы ў Святланы Алексіевіч. Юлія Чарняўская, культуролаг, называе адной з самых каштоўных для сябе першую кнігу Алексіевіч «У вайны не жаночы твар».
«У вайны не жанское лицо», потому что я помню эту кнігу, когда она еще создалась только-только. И мне повезло, я ее по неким личным каналам имела возможность рукопись еще прочитать школьницей.
Музыка Левон Вольский не подкресливая некую конкретную книгу письменницы, а ли называя все ее працы титаничными.
Поважаю абсолютно ейный подход. Ей на меркование, без всех это ей на творы, это выник такой титаничной працы, потому что она разговаривает с людьми, это не просто так сидишь за столом, и робишь некие сюжетные линии. Самоправдная работа, на самом деле. Я бы так не сдолил, больше я кажу.
Виктор Мартинович, письменник и журналист, называя основной книгой «Цинковые хлопчики». Для его факт Нобеля для Беларуси – новый высокий крок у литературы.
Подобались «Цинковые хлопчики». Ну и правда, якая там чапляла. Коли она писала про девчин, якія там ехали, каб допомагать пораненым, працавали як проститутки фактично. Коли я написала про то, про что все навокал молчали, это было вельми-вельми моцно и вельми моцно канала.
Марыс Петрович, старшыня Союза белорусских письменников, уличит, что отрымание Нобелевской премии притягнет увагу до белорусской литературы на белорусской мове.
Я думаю, что это притягнет увагу до уластной белорусской литературы во всем свете, не только до той, яка створяется на русской мове, а и до той, яка створяется по-белоруску.
Для драматурга Андрея Курейчика «Чернобыльская молитва» – самый важный твор у Светланы Алексеевич, бо она не побоялась поднять амаль забороненную тему у потребный час.
Один из немногих писателей, которые реально обращали на крайне болезненные для Белоруссии темы, например, Чернобыль. Чернобыльская молитва для меня все-таки стоит отдельно, потому что мы так и не осознали масштаб и серьезность Чернобыльской трагедии и последствия, которые для нас она имела.
Сярод іншага драматург подкресливая про демократичную, моцную громадянскую позицию письменницы. Артем Мартынович, Еврорадио.
Тем часам, по даденных официального сайта Нобелевского комитета, на первом месте сярод лауреата у литературной премии идут англомовные письменники. Яны отримали аж но 27 премий. За ими идут французы, немцы и гешпанцы, які были лауреатами больше за десяток разов. А вот сярод литературных жанров абсолютным лидером з'являється проза. Ее авторы отримали премию аж но 77 разов. Затем идут поэзия, драматургия, литературные и философские эссе. А вот автор Авторы гістарычных прац атрымалі Нобелевскую прэмію ўсяго толькі два разы. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. Праводзіць экзітпулы на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі сёлета змогуць толькі 6 сацыялагічных структур, якія атрымалі неабходную акрэдытацыю. Гэта Інстытут сацыялогіі Акадэміі навук, інфармацыйна-аналітычны цэнтр пры адміністрацыі прэзідэнта, Магілёўскі інстытут рэгіянальных сацыяльна-палітычных даследаванняў, цэнтр сацыялагічных і палітычных даследаванняў БДУ, моладзевая лабараторыя сацыялагічных даследаванняў Рэспубліканскага саюзу грамадскіх аб'яднанняў, а таксама Інстытут параўнальных сацыяльных даследаванняў «Еўразійскі барометр». Акрэдытацыя азначае, што толькі гэтыя службы маюць права афіцыйна праводзіць сацыялагічныя апытанні падчас выбараў. Падрабязней пра тое, наколькі можна будзе давяраць вынікам экзітпулаў ад акрэдытаваных сацыёлагаў, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
По информации Центра Выборкама, дозвол аккредитацию на проведение опытаний по президентских выборах отримали 6 социологичных структур. Список их маю и вырешаю доведаться, за кого по их даденных готовы голосовать белорусы. У Могилевском институте региональных социально-политичных доследований широ сдивляются тому, что яны будут проводить некие доследования, связанные с выборами.
Обычно политическая ситуация, мониторинговые исследования, они проводятся каждый год отдельно по выборам.
Одна структура минус. Идем далее. Телефоную директору Центра социологичных и политичных доследований Белдяш-университета Давиду Ротману. Месяца 4-5 тому он сказал, что супрацовники его центра еще до выборов будут выучать выборчую ситуацию в Украине. Какие ж рейтинги у кандидатов сегодня? И одразу другое расчарование. Социологи с БДУ не только не проводили обещанных кольки месяцев тому доследований, але и проводить их подчас сёлетних выборов не будут.
Мы не участвуем, и поэтому мы не проводили это исследование, вот это вот пред самое.
Чему конкретно вы решили не удельничать и доследование на выборах 2015 не проводить, Давид Ротман не удокладняя. Однако выглядая на то, что просто не знайшли заказчика, кто б оплатил працу социологов. Это подозрение подтверждает керавник Института социологии Национальной академии наук Беларуси Игорь Котляров.
Все структуры готовятся. Но здесь все зависит финансовые. Финансы будут, будем проводить.
Застаются еще 3 структуры. Одна из них австрийская. Институт параунальных социологичных доследований Евразийский барометр. Отримать комментарий у кого-то из керавництва барометра не отрымливается. Але по словам Давида Ротмана, який с тем институтом добро знакомы, и сам институт структура серьезная, и працуют там специалисты высокого уровня. Вот только и яны обмежевываются опытанкой выборщиков у день голосования. По словам Ротмана, австрийцы для гэтых мэтаў набрали звыш 1000 беларусаў и обучили их правядзенню менавіта экзит-полу. Информацыйна-аналітычны центр при администрации президента наадварот. До дня выборов социологичные доследования проводил, а вось у день голосования ничего замирать не будет.
Наш центр не будет проводить экзит-полу. Давайте тоже 46-ю статью избирательного кодекса соблюдать и дать возможность людям сейчас определиться без какого-либо нажима и каких-то влиятельных публикаций на эту тему.
Застается доведаться про проведенную, коли она была, работу до выборов и планы на день голосования молодежной лаборатории социологичных доследований Республиканского союза громадских объединений Белорусский комитет молодежных организаций. Али в организации с такой долгой и разумной поўнай назвай няма нават сайту. Адпаведна, даведацца імёны сацыёлагаў, што там працуюць, і вынікі іх папярэдніх даследаванняў немагчыма. Даведваюся толькі, што кіруе гэтым камітэтам маладзёжных арганізацый 43-гадовы экс-дэпутат Палаты прадстаўнікоў Александр Юшкевіч. Праўда, цягам 3 дзён на тэлефанаванні ён не адказвае. Усё, што ўдаецца даведацца па выніку, яны будуць праводзіць экзіт-полы ў дзень галасавання на 308 участках, каб даць дадзеныя з дакладнасцю плюс-мінус 5%. Для інфармацыі, выбарчых участкаў па краіне 6080. Што па выніку маем? Сур'ёзна сацыялагічнымі даследаванні перад выбарамі ніхто не займаўся. І ў дзень выбараў толькі 2 структуры будуць працаваць. Дмітрий Лукашук, Еврорадыо.
Тым часам старшыня цэнтра выбаркама Лідія Ярмошына паабяцала ўвечары ў нядзелю, адразу пасля галасавання, што будуць абвешчаныя 2 цікавыя вынікі. Па яе словах, гэтыя лічбы прыблізна пакажуць вынік выбараў прэзідэнта Беларусі. Сама Ярмошына прыкладна ў гэты ж час абвесціць звесткі з закрытых участкаў для галасавання. Гэта вайсковыя часткі і лякарні з санаторыямі, дзе падлік галасоў скончыцца яшчэ ў дзень. Па словах старшыні ЦВК, вынік экзэт-полаў і галасавання ў лякарнях і вайсковых частках прыкладна пакажуць вынік галасавання ў цэлым па краіне. У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Магілёўскі гурт «Акуте» пачаў запіс 4-га студыйнага альбому. Ахросная маці панк-рока Паці Сміт занялася цэлай серыі літаратурных праектаў. Гэтае ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Магілёўскі гурт «Акуты» пачаў запіс 4-га студыйніка, які атрымаў назву «Усё павернецца». Ужо амаль гатовы трэк пад назвай «О Божа мой» з будучага дыска. Гэтай восенню яго плануюць прэзентаваць у інтэрнэце ў якасці 1-га сінгла з альбома. Падрабязнасці распавядае басіст гурта Раман Жыгараў.
Мы зараз шмат эксперыментуем драм-машынай, і гэта будзе вынікам нашага эксперыменту. Драм-машына дакладна будзе адрозніваць альбом ад папярэдніх, але зараз же мы не можам не сказаць, што мы працуем з Вікай Фэйс, і гэта таксама адрознівае падыход да напісання песень.
Цяпер музыкі выконваюць на канцэртах 3 трэкі з новага альбома. Уласна, «О Божа мой», «Загалоўны ўсё павернецца» і яшчэ адзін «Шпіталь». Астатнія 7 запланаваных песень пакуль ніколі на публіцы не выконваліся і да прэзентацыі дыска, верагодна, не будуць. Выдаць новы альбом музыкі плануюць наступнай восенню, каб з ім распачынаць новы музычны сезон. Хросная маці панк-рока Паці Сміт занялася цэлай серыяй літаратурных праектаў. Цяпер спявачка гастралюе з прэзентацыямі сваёй аўтабіяграфіі «М-Трэйн». І падчас аднаго з выступаў яна паведаміла, што працуе над яшчэ адным зборнікам вершаў, трэцімі мемуарамі і кнігай для моладзі з тых, што, па словах Сміт, яна сама чытала ў юнацтве. Трэція мемуары выйдуць у якасці дадатку да першай кнігі «Just Kids», у якой апісваюцца і раннія гады ў Нью-Йорку і адносіны з фатографам Робертам Мэплторпам. Новая ж кніга будзе прысвечаная музыцы і ўзаемаадносінам з нябожчыкам мужам Фрэдам Смітам. Таксама Сміт займаецца адаптацыяй кнігі «Just Kids» для тэлеэкрана. Не забывае Паці і пра музыку. Яна сумяшчае кніжныя гастролі з выступам са сваім гуртом, якія прысвечаныя 40-годдзю альбома «Horses». Аднафамілец Паці, галівудская зорка Уіл Сміт, тым часам у сур'ёз мае намер адрадзіць кар'еру рэпера. Вядомы акцёр і музыкант у адным інтэрв'ю паведаміў, што сумесна з діджэем Джазі Джеф яны абдумваюць вярнуцца на сцэну ў складзе класічнага дуэта з 90-х «Діджэй Джазі Джеф and the Fresh Prince». Калі гэта адбудзецца, музыкі хутчэй за ўсё паедуць у турне, чаго ніколі раней не рабілі. У мінулым годзе дуэт упершыню за шмат гадоў уз'яднаўся дзеля выступу на невялікай вечарыне ў Лас-Вегасе. Цяпер музыкі задумаліся пра нешта больш маштабнае. Сміт для падтрымання тонусу нават запісаўся на трэку колумбійскіх электроншчыкаў «Бомба Эстеро». «Рамштайн» пачынаюць працу над новымі песнямі ўпершыню за апошнія 6 гадоў. Прынамсі, такую выснову можна зрабіць, зыходзячы з таго, што ў Фейсбук музыкі апублікавалі сваю фатаграфію з інструментамі і каментарыем «Назад у студыю». Раней у адным інтэрв'ю вакаліст гурта Тыль Ліндмен паскардзіўся, што сярод цяперашняй музыкі ўсё больш аднаразавай, а сама ідэя творчасці абясцэньваецца тым, што цяпер вельмі проста ўзяць і спампаваць колькі заўгодна новай музыкі, часта яшчэ і бясплатна. Калі ўбачыць свет пласцінка, записанная с таким настроем, покуль не поведомляется. Это было то, чем живет сусветный шоу-виз. Оставайтесь с Еврорадио.
15 кастрычника у Белорусской державной филармонии отбудется концерт оркестра «Акамус». Официйный кавергурт «Пинк Флойд» у межах сусветного тура даст один концерт и у Беларуси. Подробязности у нашей афиши.
Афиша.
Вітаю при мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Пятнаццатага кастрычніка ў вялікай залі беларускай дзяржаўнай філармоніі адбудзецца канцэрт аркестра «Акамус». Створаны ў 1982 годзе ў Берліне, ў цяперашні час аркестр выступае пад кіраўніцтвам бельгійскага спевака і дырыжора Рене Якабса і англійскага дырыжора Маркуса Крыда. Пятнаццатага кастрычніка ў Мінску «Акамус» прадставіць праграму «Музыка на вадзе», у якую ўвайшлі творы французскіх і нямецкіх кампазітараў эпохі барока. Сансэй выступіць у Мінску 18 кастрычніка ў клубе «Рэпаблік». Новы альбом «Ві» – гэта прыемная атмасфера і выдатная музыка. Двадцать другого кастрычніка у лофт кафе адбудзецца сольны канцэрт гурта «Арахіс».
Словы пачынаюць крычаць, палова салодка.
У гэты вечар адбудзецца прэзентацыя альбома «Паміж сонцам і хмарамі». Рамантычныя і задуменныя, лірычныя і меладычныя кампазіцыі гурта «Арахіс» не пакінуць вас абыякавымі ў гэты выдатны восеньскі вечар. Брит Флойд, офіційний кавер гурт Pink Floyd у межах сусветного тура дасть один концерт у Беларусі 27 кастрычніка у Палаці спорту. А больш цікавых падзеяў і музычных навінаў глядзіце на нашай старонцы ў інтэрнэце euroradio.fm. Пачуемся.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Роман Усцінаў. Пачуемся.